Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Naramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki ya 4 ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Radio yanyu ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi muratwumvira kuri FM 94.9 na 95.2 n'ibice bibiri. Turi no kuri internet radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu. Naho mugiye murasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Turatangirira ku makuru yo mu biyaga bigari, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma saa 12 turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, umushinga mushya w'igitabo gihana ibyaha uteganya ko abazajya bahamwa n'ibyaha byoroheje bazajya bakora imirimo nsimbura gifungo aho kujya muri gereza bagafungwa nk'uko bimeze kugeza ubu. Asumta Kaboyi araduha ibindi bisobanuro.
Mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda gerutse kugezwa mu nteko ishinga amategeko, giteganya ko ibihano byemewe gutangwa mu Rwanda ku bakoze ibyaha ari bitatu. Harimo igihano cyo gufungwa, gutanga amande ndetse no kuba wakora imirimo y'inyungu rusange. Mu gitabo cy'amategeko ahana cyari gisanzwe gikoreshwa cyahanishaga ibihano bibiri gusa, gufungwa no gutanga amande. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera Evode Uwizeyimana avuga ko ibi bizagabanya ibyo Leta yatangaga ku mfungwa nyinshi.
Umuntu yakunyuza iruhande agutera amazi mu muhanda, iyi mvura yaguye agakubita ipine mu kiziba, warimbye wigiriye mu bukwe ibyondo bikakuzuraho, iyi pino code dufite yateganya ko uwo muntu bamufunga. Urwo ni urugero rw'ibyaha bitoya nari mvuze rwatumaga twuzuza amagereza, kandi kugira ngo tube dufite abantu benshi mu magereza nabyo ni coste kuri Leta, nabyo ubwabyo bifite icyo bikuta Leta. Antereme d'argent ni imisoro y'abaturage ibigendera ku bantu bafunzwe atari ngombwa. Hanyuma nanone hari n'ubundi buryo dusanga n'abantu bajyaga muri prison kutwaha duto, none yakazasohoka umuntu ari inyamaswa yarize ibindi byaha bikomeye.
Nubwo batekereje iki gihano bifuza ko cyahabwa abakoze ibyaha bito, hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basanga guha abantu bakoze ibyaha bito iki gihano bidatandukanye cyane no kwimakaza umuco wo kudahana.
Ikindi kibazo nibazaga hano kuvuga ngo hari ibihano byari biremereye ku byaha uyu munsi bikaba byorohejwe. Yaduhaye urugero ati buriya uri mu muhanda ugatera umugenzi ugendera amazi, icyo ni kikiri icyaha. Kandi nyamara njye nibaza ko icyaha uko cyaba kingana kose bitewe n'uwagikorewe, kuri we kiba ari icyaha. Cyaba kinini, cyaba gitoya, kuri we kiba ari icyaha. Ndibaza ntese noneho nitugeraho tuvuga ngo iki kiraremereye kirahanwa, iki kiroroheje ntigihanwa, ubwo uburenganzira no kurengera uburenganzira bwa muntu bizaba bishingiye hehe?
Imiryango itegamiye kuri Leta yari isanzwe yarifuje ko abantu bakoze ibyaha bito badakwiye gufungwa, ahubwo bakwiye kujya bakora indi mirimo ifitiye igihugu akamaro. Kuri iyi miryango basanga igihe kigeze ngo batangire bakangurira abo bireba kujya bibutsa ababuranyi ko no gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro ari igihano umuburanyi yasaba.
Twatangiye kubaganirizaho kujya tubibutsa ko mu gihe aburana urubanza yumva ruri muri kategori y'uko yahabwa ikindi gihano kitari igifungo, yajya nabisaba akanabyibutsa umucamanza ko amategeko abimwemerera. Kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu rukiko aburana ariko atazi ko n'ibyo ngibyo bihari. Twagerageje aho njye nashoboye kugera ni muri gereza ya Muhanga, kandi byagenze neza, byakiriwe neza, n'abafungwa ubwabo baravuze bati ibyinshi ntitwari tubizi, ariko ubu noneho tugiye kujya tubihagurukira. N'ufite umwavoka ajya amwibutsa mu gihe bategurana urubanza amubaze nimba izo nzira zitashoboka.
Usibye igihano cyo gukora imirimo y'inyungu rusange kiyongereye mu bihano bisanzwe bitangwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda gishya, hagaragaramo ko igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko cyavanywemo, hakagumamo gusa igihano cy'igifungo cya burundu gusa. Minisitiri Evode asobanura impamvu igihano kitakirimo.
Hari ikintu cyitwaga ngo ni igihano cya burundu y'umwihariko, muri make kidafite icyo kivuga. Ibyo bintu nta nubwo kuva byajya mu mategeko yacu byigeze bikoreshwa na rimwe. Ariko twari dufite ikibazo cy'uko usanga iyi miryango idukorera za evaluation mu rwego rwa UPR Universal Periodic Review, mu rwego rero rwa za recommendations twahoraga tubona banatubwiraga ko iki gihano kiri assimilé à la torture. etandu neke nanone twasenye amasezerano abuza yicarubozo ndetse tukana hani yicarubozo mu mategeko yacu.
Umushinga w'itegeko mushya ugenda ibyaha n'ibihano ugizwe n'amapaje 360 mu gihe ryari risanzweho ryari rigizwe n'amapaje 166. Uyu mushinga w'itegeko riteganya ibihano n'ibyaha uherutse kwemezwa n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi ugiye gukomeza gusuzumirwa muri komisiyo ya politike mbere yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bamaze iminsi bafite impungenge z'igitero cy'abantu bitwaje ibirwanisho. Umuyobozi wa HCR muri Tanzania, umutegarugori Chansa Ruth Kapaya, yarabasuye arabahumuriza. Ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Urugendo rw'utwara ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi igisata cyo muri Tanzania mu kambi impunzi z'Abarundi ya Nduta ngo rwabaye nk'umwizero nk'uko bivugwa na bamwe muri zo mpunzi. Ibibazo bitatu nibyo umufasoni Chance Ruth Kapaya yabashikirije. Muri ivyo harimo ko botekana kuko inzego z'umutekano n'igipolisi zitegura ibikwiye kubakingira umutekano. Ni mu gihe izo mpunzi zivuga ko zari zimaranye iminsi ubwoba bwinshi kubera amakuru zaronse avuga ko iyo kambi ishobora gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Mu minsi yeze muri iyo kambi ya Nduta haratowe n'inkoho zitari nke mu isakwa ryakozwe n'igipolisi. Ikindi giha umwizero izo mpunzi nk'uko uyu abivuga ni uko ibifungurwa bigiye kongerezwa kuko hari haheze igihe byaragabanijwe.
Yavuze ati ibyabaye ni ihandi yavuze ko hari yiteguye kwihandi yari yiteguye gutegwa ati nyabo yahise kugirana inama n'abashikiranganji batatu n'utwa ry'igipolisi igisirikare hamwe n'ubugezwe ntwari hagati mu gihugu baramuhumurije nta ngorane nini zose ikiri mu nzi hama yateze yuko bumvikanye ko abahunze inzira kabiri leta ya Tanzania igiye kubandanya ikoraho ubwenegihugu maheza zose baraba ab'icyenda na gatatu nabo ko guhera mu kwezi kwa kabiri izungurwa zose kuko izungurwa zari zimeze kuva mu kwezi kwa mbere azova ku biro bitandatu n'amagarama 500 aho rapoti azoza ku biro 12 n'amagarama 500 rero aravuga ko ubushakashatsi azoza ku biro bitatu azoza ku biro 600 n'amagarama 700.
Abandi nabo bavuga ko bamaze no kubona ibimenyetso by'uko umutekano wongerejwe hirya no hino y'ikambi y'impunzi ya Nduta hamwe no mu nzira zinjirayo.
Kuri twebwe byari biduhagarisha agatima kuko tubonye runo rujya n'uruza ngaha usanga ari hatari ubwoba bwari buturembeje. Yego usanga ngaha baza kubivuga ruko bamaze no kugipanga kuko nk'ubu numva baramaze kugira igipolisi ngo baramaze kucegeranya hirya no hino mu mayira yose yinjira amakambi usanga hari podisiyo genisa waho ko mu bisanzwe bari no mino ndiyali pokera bari bomeje ko dukeye nyene dukeye gose urumva rero biriko biraza nko bacha bivugaho urumva mu kundi kwezi uko bapokera ibyo kwezi nko tugiye kumara kwezi ndiyaze nyaka bido babikwiye.
Ikene nuko uwo mutegetsi atwara HCR yabwiye impunzi ko umugwi nyabutatu ugizwe n'iryo shira hamwe leta ya Tanzania hamwe na leta y'u Burundi bagiye kuja barigira hamwe ibibazo byose bihanze impunzi ku mwanya ku mwanya. Uyu ati n'abatarashaka guhunguka barijejwe ko bazobandanya bakingegwa mu gateka kabo.
Ibyo kugira abazwe twize twatsara nyinde kwa kuri kuba dipica bavugani ngo yatwi uko babandanye bavugana n'inyabutatu bavugana n'izindi kazibiri hamwe na UN kugira abayo ko bubusha gutorera inyishi ibibazo byadi biri ngaha mu nkambi. Ibyo kugira twaragize twarizeye twaramushimiye nubwo gusa kandi wayakanye kuvuga. Ego prema ya pizi zapa ko ari giye kuvugana n'abari hejuru n'abamutwara nawe nyene buta uri ngaha wahise no kuguma ngaha ivane kiba zabona yuko kutarahira mu gihugu akari kugiye kuvuga izo kwaga bakashije umuntu kuvuga inyuma.
Ikambi impunzi ya Nduta uwo mutegetsi yagendeye niyo kambi impunzi z'Abarundi yonyene ivugwamwo ingorane zitandukanye muri Tanzania cyane cyane umutekano muke ni nayo yonyene iguma ivamwo abahunguka. Ishirahamwe HCR rivuga ko ryari ryiteze ko abahunguka barenga gato 600,000 mu kwezi guheze ku 10 mu gice ca mbere cihunguka gutyo ikindi gice kigatangurana no ku kwezi ku 11. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Asumta Kaboyi Kigali mu Rwanda na Pierre Claver Niyonkuru arusha muri Tanzania ndabashimiye. Nshuti zacu rero, nshuti z'Ijwi rya Amerika, ubu noneho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara, ni ikiganiro kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi aho ziri hose mu karere k'ibiyaga bigari.
Miliyoni za nshuti muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongoye. Ibiganiro vyo no mwanya bimwe bimwe mu vyo ngiye kubashikiriza.
Mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose bibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva mu rugo ruhagarara abantu dukora ibindi kuko dushobora duhagaze kuri iki kibiganiro.
Uyu ni umwe manye politika b'abarundi avuga icyo yiteze ku rugendo rw'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu cy'u Burundi Michel Kafando ariko aragendera ico gihugu kuva ku munsi w'Imana, bikaba bitegekanije ko Kafando azoca mu gihugu cya Tanzania kubonana na Mkapa imbere yo kuja guha raporo akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Idonido kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Eroje Wirikaneza.
Bitekanijwe ko azosubira inyuma ku munsi w'Imana itariki 5 z'ukwezi kw'11. Urutonde rwiwe nubwo rutashizwe ahabona amakuru ava mu biro vya ONU i Bujumbura avuga ko hanini yaje kubonana n'abaseruka ibisata bitandukanye vya ONU n'andi mashirahamwe mpuzamakungu hatibagiwe bamwe mu baseruka ibihugu vyabo mu Burundi. Kafando kandi ategerezwa no kubonana na bamwe mu baserukira amadini n'amashengero harimwo abasenyeri babiri baserukira Katolika. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU amaze kubonana n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana na Remenyamitwe umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu. Uwo bivugwa ko baganiriye ku bijanye n'icyifuzo cya ONU cyo gusubira kugira ibiro by'intumwa yayo idasanzwe mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'uko leta y'Uburundi yosubira kugira imigenderanire n'igisata cya ONU kijejwe wataye akazi na muntu. Iyo migenderanire yari ihagaze mu mpera z'ukwezi kw'icumi mu 2016. Umuhuza w'Abarundi nawe bavuganye ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi bihagarikiwe na President Mukapa ingene amahoro yotsimbatazwa hamwe n'igikorwa cyo kunywanisha Abarundi nk'uko bigaragara ku rubuga rwa Twitter rw'umuhuza Nduwimana. Kuri iyi nshuro nta banyepolitike Kafando yateguye kuganira nabo nk'uko abatari bake bavyemereye Ijwi rya Amerika. Abdul Kasim atwaye ipedezi nga mibanga n'umwe muri bo.
Twe kugeza ubu ntituraruka programme ya Kafando ariko mugaba turize ko kumbure azo mu misa azomara ngahangira ngo tujye kuzobonana ko turafise ibintu byinshi twomushikiriza kugira ngo ibiganiro biriko biraba byongowe na wahoze ari president wa Tanzania nyakubahwa Benjamin Mkapa bishobore kurangira hanyuma twebwe tugize turi mu migambwe dushobore kwitegura neza kwitegura amateora mu 2020.
Bimwe mu byo Kasimu yifuza gushikiriza bidusigurira.
Nyakubahwa Mukapa ubwa mbere yatanze isango ryo mu kwezi kwa gatandatu yuko ibiganiro bishobora kutuba birangiye hanyuma mu nyuma ntiyashoboye gukoranya abanyepolitike. Kwa twarumvise irindi sango ryo mu kwezi kw'icumi ariko naho nye turabona ko kwezi kurangiye kandi nta kindi kintu turumva kuko amatora ariko aregereza. Turifuza yuko rero ibyo biganiro byoshobora kurangira na cyane cyane uno munsi aho tugeze tugasaba yuko President Mukapa yokwicarana nabo biraba kugira ngo bumve neza aboja muri ibyo biganiro abari bo kuko ahanini ho ikibazo gihagaze. Bamwe bavuga bati aboza mu biganiro na bantu batarabwa na yangingo y'inama nkuru y'umutekano 2022 na 2018 hamwe na ijya yindi 2022 2079. Izo rero kumbure tumuntakaraba mbega izi ngingo ziraba bande abo zitaraba nabo ni bande gucyo inyishu byo kiboneka abaza muri ibyo biganiro ni bande abatabiza mu ni bande.
Mukurindira inyishu mukuru wa ipedeze ga mibanga yizeye ko Kafando afite amahirwe menshi yokumvirwa.
Turazi neza yuko Kafando ni intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU kandi kugeza uno munsi nta baramuyamiriza mu gihe rero acizewe n'impande n'abantu n'abarundi bose acizewe na leta acizewe n'imigambwe naho kumbure tumaze kubona igihe yaje bwa mbere ngaha twabonye akantu tutandika tatunezereje uko yaje afise urutonde rw'imigambwe nk'ibiri cyangwa itatu akura nayo kandi ngaha hari imigambwe myinshi cyo twibaza ko nacyo muri no minsi azomara ngaha yogikosora mu gihe rero acemewe rero nabo n'abarabwa n'ivyo biganiro twibaza yuko ashobora kugira icyo aterereye mu kapa kugira ngo kuko mu kapa niwe akarere kashinze kandi ajye gufasha mu kapa kugira ngo kumbure dushobore kuva muri ugo ruhagarara abantu dukora ibindi uko dushobora duhagaze kwica ibiganiro mu gihe cyane ngaha mu gihugu hariho ibikorwa bya politiki biriko birabandanya ego turakeneye ko byihuta kubera ko imyaka ibigeze ni kirekire igihugu nacyo ntigihagaze rero ndushobora kuma duhagaze ngo ibiganiro mu gihe tutabona ico biriko birazana akasho biriko birazana tutariko turabona ni gihe bikumbure bizorangirira turakeneye uko ibyo bintu birangira
imbere yuko asubira ku cicaro cha New York Michel Kafando azobanza guca muri Tanzania azobonana n'umuhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa muri uku kwezi bitekanijwe kandi ko Kafando azoja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kuvuga ko yasanze ibintu byifashe mu Burundi Michel Kafando yigeze ko umukuru w'igihugu cha Burkina Faso yagenywe n'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shirahamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2016 imwagiriza ko atanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha Eloge Wikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
Eloge urakenuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com baca barabahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara tukiri mu Burundi bamwe mu basegereza mu mabarabara y'ibisagara bitandukanye vy'ico gihugu harimo abagenda no umuga bakira nabi ingingo nshasha yo mu gitabo mpana vyaha iheruka kwemezwa n'amashinga mateka y'u Burundi iyo nayo akaba ariyo kubahagarika no kubapfunga canke bagasubizwa imiryango yabo mu gihe basanzwe mu mabarabara atandukanye ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Hanyuma haroni kiri cha kandi gishashe na chonye nechinji emo kijanye nibi inya vyo gusabiriza mwibarabara. Murabona yuko vyabaye vyinshi mu migwa mikuru myinshi.
Uwari umushikiranganji Aime Laurentine Kanyana igihe kuri uwa mbere yari mu nama nshingamateka gusigurira abashingamateka ingingo nshasha zigiye gushirwa mu gitabo mpanabyaha muri izo harimwo ingingo yo guhasha abagize umwuga gusegerereza mabarabara yo kumigwa mikuru y'intara zigize igihugu no mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igituma iyo ngingo itegerezwa gushirwa mu ngiro
rero mu bisanzwe bajya abantu kijya n'icyaha mugabo kubera yuko kita bigisanzwe kiri mu mategeko mpanavyaha y'u Burundi cyafatwa mu bisanzwe ubu tugomba yuko kubera ko byabaye byinshi cyane gihanwa n'amategeko uwo muntu wese azogenda kwicara mu ibarabara umwe bazana abana mu ibarabara abana bajya mu ibarabara turavya myaka bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwa icaha turabe yuko ivyo bintu byo kugabanuka
bamwe mu bashinga amateka bafise amakenga ku bihano bitegekanijwe kuri abo bantu bagize umwuga gusegerereza mu mabarabara umushinga amateka Jean-Claude Kwizera asanga nko gufunga abo bantu byotera gahombo igihugu
je neko ndibaza mbega ko tubona abo bantu ari na benshi muri kino gihe mu gihe abo bantu bacha baza barajanwa aho bafungirwa leta nimona ko yahombera na cyane cyane ko dushobora gusanga abo bantu bafise ibyo leta ibakorera mu gihe baba bapfunzwe kuko uravye umuntu ari mu gasho akoresha ibintu byinshi arafungurirwa amatara amazi n'ibindi cyane cyane tukabona yuko bishobora gutera ikibazo mu bijanye n'uburyo
abasegerereza mu mabarabara yo mu bisagara byo kumirwa mikuru y'intara bagwiriyemo abagendana ubumuga ntibakira neza iyo ngingo bavuga ko ari yo kubatuza kandi batishoboye aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika basegerereza mu mabarabara yo mu gisagara cha Bujumbura
twebwe aba nta mu ibarabara kubera twese umuryango ni watutunze ndabayagira neza kera tufashe
ntitugishima cyane kubera hari abamugaye bari bakomeye hari abamugaye bavutse bamugaye
jewe mu bisanzwe ngorane zindi ngakwibarabara jewe ntacyo ngaba muri iri barabara nta kintu kimfasha nshobora kuronka kandi nshobora kuronka n'icyo mfashisha umuryango mu bisanzwe ntacewe ndamugaye mfise ukuboko kumwe amaguru yose yaramugaye rero cewe ntacumbona nje ntoshobora
abo basegerereza bavuga ko ingingo yo kubakura mu barabara batoyigwanya ariko bafise byinshi basaba leta muri ivyo harimo kubegeraniriza mu bigo byo bafasha kubaho
cyere yo ko leta umubyeyi batwese ariko badusize nk'ahantu hamwe bakaduha cyo dukora twobishimye nakarengambwe bara natwe ntitubishima cyane nuko twa tubuze cyo dukora dufashishe imijyango
ebyo dusaba nuko leta nyine yoraba ikadukura mu barabara kugira nako turabe kuno twobaho nani bavuga batirukane atakintu baduhaye wumva twobaho gute dufise imijyango
kiretse mu bisanzwe baduhaye nko mutahe woba utubere sanze nubundi batwirukana uko nyene ngo baba ariko baratwica
naho rero abo basegerereza mabarabara badashima iryo tegeko rishasha rishika no kugihano cyo gufunga abafashwe bariko batega amaboko abarengana igipolisi cy'igihugu kiza cyatanguye gufata bamwe muri abo basegerereza nk'uko abayaze n'ijwi rya Amerika bavyemeza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Abafasi ni mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi baridogera abashinga ntayi babo ko babahohotera igihohoterwa bagegeka ahanini ku mvu zibiri ya mbere ibirabo birenze amasaha yo kugara ya kabiri nayo akaburegwe karengeje reka mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse atubwire ibindi kuri ino nkuru
Abakegezi bo muri zone buhayira ya komine Mugwi bavuga ko bahohoterwa nabubakanye mu buryo butandukanye aha twovuga nko kurangura amabanga yabubatse ku nguvu harimo no kubaharika cyongeye hari n'abadatanga amafaranga yo gusoma hamwe no kubakubita ahanini aba bakenyezi bavuga ko intandaro nyamukuru arakaboregwe kava kugufata inzoga zambiye uyu numwe muri bo avuga ko bashika babakubita hejuru mu ruho w'ibikorwa byo mu rugo
hari gihe uvuye ho umucoko ugahita gusa ari inkoni zigirane ziyaga nawe gatahira wa mucoko wisuka n'inkoni kandi ubwo yanyweye ntimwirikwanye urazi gukubitwa we mutirikwanye n'umuntu kari ngorana abo bagabo bonwa bakagereza bagataha bahita muhira nyene bareka guhohotera bakenye Je numva menga byo bavyitse
hambavu yuko gukubitwa twibutse ko muri no zone nyene hari umugabo aherutse kugerageza kwikura umugore wiwe akamuha uwundi mugabo kubga kaboregwe nibinyene abakenyezi babona ko ari kutubahiriza agateka kabo
twirwiyo mu ndimiro twataruka itira mu bikoni dufunguti ko duhabana abo bagabo rero babariyo kumabare nayo nkatwegwe ntituvanga atari ko kumuzi wa Mungu tuvanga tugiye mu misa tugiye gusenga konyere bazoza abantu tandaza ntitumenye yuko twariwe bigaheruko ibaye cyo jambere nta nubwo twari bwige twumva ngo umuntu aragurishwa akadandazwa tabaye igitongo bagiye kubaga imyifato nkiyo ni mibi ni kuyamagana abantu bose bamenye ko bafisa agaciro imbere y'Imana n'abantu n'abategetsi kuko urumva ntabwo ari ibyo umva abakenyezi baba ariko barahohoterwa agateka kazi na muntu kuba ariko karononekara
komine Mugwi iri mu makomine acimbuka ibifungurwa ugereranije n'ayandi makomine yo mu gihugu cyongeye isanzwe icukugwamwo inzahabu abagabo baho bavuga kwizonzoga batozigisha ahanini bishimikiza ko batobura amafaranga yo kuzigura ikindi nuko inzoga zikanywa mu bitoke nyinshi ziva muri iyo komine
ashe inzoga haziriho nezo twinywera ahubwo habukenya amahera mugabo tuzozimwa yashikira guca ku bitoke bana tuba muri ibyo turaho kuzinywa
kuza rero kuzinywa rwozinywa tukazinywa ku mategeko umva nkaro nkabo bazinywa zikabarwara nabi kwashosanga umuntu ajaganye ibintu byo mu rugo kandi atazinyoye bito shobora ko yonone bintu nkarweza turazinywa ariko tutazinyoye ugasanga turabana nkaje naburona ko shobama yakware nkaje kandi ntanyo ukabona ndakomeye
ariko hagati muri aba bagabo harababona ko nyabona abacije intwaro buhagurukira iki kibazo ni mugihe bavuga ko ubunywero bwugurugwa kuva amasaha ya gatondo kugeza ijoro
mu bisanzwe nuko abajejwe intwaro hanini ni bo bofata ingingo ya mbere kubera kuracura gusanga ububare bwuguruye kuva mu gitondo gushika ku mugoroba mu byukuri rero bishitseho umuntu w'umugabo atabakiyumvira abana biwe cyangwa yiyumvira urugo cyangwa yiyumvira kadoza ku muryango wiwe urumva ko mu byo byo gutuma banywa inzoga mu gitondo cyangwa amasaha taragera biratuma niyo ngeso mbi yo guhohotera abakenyezi baho
Ariko nubwo biruko muri rusangi ubunywero bitegekanijwe ko bwugurugwa isaha 8 z'umutaga aha kandi amakuru dukura mu mashira hamwe yitagateka k'abakenyezi mu ntara cy'ibitoke nuko amabi akoregwa abakenyezi afatiye ku mibano n'ubutunzi ari nayo ahanini ari mu bijanye n'akaboregwe aharugwa ku 105 mu ntara yose mu kiringo cy'amezi 3 aheze mu ntara cy'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane ndonse urakenuye ahandi rero urukanywa ruriko rutuma guhemuka abarusoma ni mu ikambi ya Mahama muri yo kambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda inzoga yitwa Akayuki iragisibije reka umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana atubwira ibindi kuri ino nkuru
Iyo nzoga igisibije ho mu ikambi ya Mahama ifise amakari ya degree 12 ikaba ibuganijwe mu gacupa kavuyemo ikinyobwa cha Heineken ikaba ifundikiye neza ikagugwa amafaranga 200 y'u Rwanda umwe mu babaho muri iyo kambi atumenyesha ko harabagabo bamaze kuyihebera kandi n'abagore batayigera umutwe nayo igaheza ikabagaragaza
hari inzoga zitwa za Kayuki inzoga zitwa ibyuma nizindi nyinshi biganira bitazacamudiho naho bagerageza kuzigwanya ziya gisibije ngaha mu kambi ya Mahama aho usanga abantu bazinwa barahinduye imico ugasanga umudamu arafise umugabo Burundi mugabo kubera yizanye aragiye aranyoye iyo kayuki yagurishije nk'igarama yateze aragiye aranyoye kayuki ya mbere kayuki ya kabiri nazo zekaze cyane bacu usanga agiye afatanye n'undi mugabo nabane yasize umugore I Burundi bagaca bakora nibidakogwa ugasanga mbere hariho n'abavyara kandi abagabo batari ngaha Abandi nabo gasanga batashye mu rugo abo bagabo bafite abagore bariko baragwana n'abagore babo
Uwinywe iyo nzoga aratubwira amabi yayo mu mubiri ariko akamenyesha ko kuyiheba bitoroshye kuko ariyo bashoboye kugura
Barakore yayo irarenze gose ko niyo rikora y'inkuru umva yuko nyene mu mutwe itandukanye n'inzoga zindi kindi yo byutse usanga wacitse intege n'aho umuntu w'umugabo nk'udukagwa two muhiro usanga ari kibaza
Tukoganya bake
nk'amabanga y'urugo nyene yo kubaka urugo usanga vyarahindutse cyane kumva ko etafitse iki itakemeza nk'uko yahora utazinkwa
ariko mukazibandanye
nane ko arizo zihari kandi zizembutse ibyera na za turbo atawo zigonda
aho badandaza iyo nzoga wari mu bayinywa amenyesha ko hatige habura amatati yo kugwana abagabo bakama mu nduru nabo bubakanye iyo batashe mu zabo
akatari gakikunda gusanga hadutse amatati hagati y'uwoyi dandaza n'abazinywa gasanga ro hadutse ibibazo byo kugwana nabazananye batakebuka ubucuti bw'ubugenzi bari basanganywa gasanga bariko baragwana kandi atanica bariko barapfa bigaragara yuko abayinywa cyane jatuma batubwenge ugasanga ari karakora byatari yifuza gukora nk'abagabo bazinywa ni burugoro baruzeye ko kazoza canke gukora ngo bagere ico bamariye umuryango ariko kubera inguvu zigenda ziragabanuka ku bazinywa banako ikozwe n'amasukari n'umwambira w'ikirenga usanga bukeye atabagira imbaraga zo kuvyuka ngo bashobore kuba boja gukora
abakenyezi babaho muri iyo kambi ya Mahama bafise abagabo banyuye nzoga bipfuza ico yifuta muri iyo kambi bamenyesha ko amaba bayinyoye bakora arenze urugero
abagore nta mahoro dufite mu nkambi kubera izo kayuki babonye kariza amafaranga makeya zingatuma abagabo baguma basara iyo yagiye akaza yabo umwe yari nka butanu mu nzu icyo gihe ntiturara mu nzu ari umugabo wawe ntimurara mu nzu ahubwo banadufashije izo kayuki banazica mu nkambi kuko mbona nta gaciro zinafite nta nicyo zinadufasha kayuki yadufashaga mbere tukinjira mu nkambi nta zindi nzoga zariho tukagira n'inzoga ariko zaje guhinduka tuma abagabo bacu batuma umutwe n'abagore hano bataye umutwe ubu nta karanga k'abarundi bagifise bituma tugira umutekano mukeya cyane nta mutekano dufite kuri izo kayuki
Twarishikiye aho bahingura iyo nzoga nko ku kilometero kimwe uvuye muri iyo kambi ya Mahama nyene uruganda atashatse kuvugira kuri mikro yacu akaba yatumenyesheje ko yahawe itegeko n'abantu atashatse kutubwira ko atohirahira ngo abandanye akora icyo kinyobwa kandi ko agiye kuvyubahiriza Desire Hatungimana Mahama ijwi rya Amerika
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba
Akwendo nga duche du sozeri likigani wanyu muna harachuno monsi nchuti bakunze mwatukumviliza mga kenuye diani na hazo marikume kuri mikro hino san kimengi na engineer Justin bali muhinga bugi vizi uma uko tuliba tatu kuizina gyaba genziba atrubo ose tuashimile tukongere tuifulize kurani kwa mwanyu no muzanyu.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku radio yanyu muradukurikira no kuri internet radio yacu vewa.com. Abatwumva mwigenda kuko mukanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki.